Jon Snow, kertoja Nathan. Olimme palanneet Nikolain kanssa vanhaan aamurutiiniin. En ollut saanut uusia oivalluksia sitten intuition, eikä Ivaniakaan näkynyt. Jännitys, vaarantuntu ja taikuus olivat tipotiessään. Batumi oli muuttunut tavalliseksi 100 000 asukkaan pikkukaupungiksi, jossa ei tapahtunut mitään. Sitä paitsi olin lopen kyllästynyt Nikolain vaitonaisuuteen. Kun olimme voimistelleet ja meditoineet, äijä heilautti kättään ja katosi. Jos yritin sanoa jotain, hän nosti etusormensa suun eteen. Mitä iloa on opettajasta, joka ei opeta? Mietin ties kuinka monena aamuna kellon soidessa, että vetäisin rullaluistimet jalkaan ja kiitäisin Nikolain ohi keskaria heiluttaen. Intuitio kuitenkin kehotti jatkamaan, vaikka en edistynyt. Unohda tavoitteet. Älä yritä saavuttaa mitään, vaan tee harjoitukset ja tyhjennä mieli. Tee se joka päivä. Tee se 100 ja 1000 kertaa, vaikka se tuntuisi kuinka tylsältä, Nikolai sanoi lopulta, kun huomasi minun tarpovan lillukan varsissa. Kehittyminen vaatii kurinalaisuutta. On voitettava itsensä joka ikinen päivä, yhä uudelleen ja uudelleen. Jatkuva itsensä ylittäminen väsytti. Mitä tutummilta sarjat tuntuivat, sitä huonommin keskityin. Tarkkaavaisuuteni herpaantui ja johti huolimattomuuteen. Mielessä kävi maiseman vaihto, mutta en halunnut luovuttaa. Mitä jos olin matkalla kohti jotain todella tärkeää? Minulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä se mahtaisi olla, mutta päätin antaa Nikolaille vielä muutaman kuukauden armon aikaa. Jos sinä aikana ei edelleenkään tapahtuisi mitään, pakkaisin reppuni ja jatkaisin matkaa. Hohdokkaat aamulenkit rantapulevardilla olivat käyneet pitkäveteisiksi. Etsin tapoja nähdä sama reitti, palmut ja meri uudella tavalla, aivan kuin olisin nähnyt ne ensimmäistä kertaa. Sen sijaan, että olisin porhaltanut pohjoiseen, etsiydyin etelään. Tarkkailin sään vaihteluja, meren aaltoja, lintujen laulua, palmujen huojuntaa, ympäristön ääniä, hajuja, ihmisiä. Yritin etsiä uutta kaikesta ympärilläni olevasta. Järkeilin, että valtaosa maailman ihmisistä elää koko elämänsä yhdessä paikassa ja katselee samoja maisemia päivästä, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Vaihtelun täytyy olla yliarvostettua. Sama pätee ihmiselämään. Sekin on pitkälti toistoa, asui sitten missä tahansa. Me kaikki synnymme, vartumme ja keräämme kokemuksia. Sepitämme tästä samasta kaavasta vain erilaisia tarinoita. Minä jäin kaipaamaan oman tarinani huippukohtia. Se sai olla minun puolestani ihan mitä tahansa, kunhan se olisi jotain repäisevää ja jännittävää. Tasapaksuus ahdisti. Aivan kun olisin polkenut joessa paikallani ja katsonut, kuinka pohja muta samensi veden ympärilläni samalla, kun kirkasvetinen maailma virtasi kohisten ohi. Kun Nikolai sitten eräänä aamuna pyysi apuani, olin valmiina kuin partiolainen. Mitä voin tehdä? Kysyin tohkeissani. Ehkä minulle viimein valkenisi, mistä näissä voimistelutuokioissa oli kyse. Tule mukaani, niin näytän, Nikolai vastasi ja viittilöi seuraamaan. Kävelimme hitaasti, sillä Nikolai tervehti vastaan tulijoita ja juuttui jatkuvasti suustaan kiinni. Hän osoittautui ihmeen suulaaksi. Jättikö hän tahallaan vastaamatta kysymyksiini, jotta joutuisin etsimään vastaukset itse? Nikolailla riitti ystävällisiä sanoja ohikulkijoille, myös jokaiselle kulkukoiralle. Sanottuaan priviet, terve, parille kymmenelle hurtalle ja rapsuteltuaan innokasta yleisöään saavuimme viimein Magnolian eteen. Magnolia on iso neliönmuotoinen kolossi Boulevardin kupeessa. Se on Georgian suurin kerrostalo, jossa on yli 800 asuntoa ja 80 liiketilaa. Prameaa julkisivua korostavat pylväiköt ja sisäpihalla on puistoalue, mutta kaikki on päästetty ränsistymään. Maalit ovat rapisseet, seinissä kukkii musta home ja katolle on kyhätty slummia muistuttava hökkelikylä mansardeista. Navakka merituuli saattaisi puhaltaa ne koska tahansa kumoon ja pudottaa rakennusmateriaalit kadulla kävelevien niskaan. Talo näyttää vanhalta, 1920-30-luvuilla rakennetulta, mutta tosiasiassa se valmistui joitakin vuosia sitten. Valmistui on tosin huono sana kuvaamaan talon nykytilaa. Sitä ei ole rakennettu loppuun, kuten ei monia muitakaan Batumin taloja. Magnolian rakennuttanut yhtiö meni konkurssiin, minkä jälkeen asunnonomistajille saneltiin uudet ehdot. Asuntoja ei pystynyt rekisteröimään omiin nimiinsä, ellei maksanut ylimääräistä arvonlisäveroa. Se tiesi tuhansien dollarien lisäkulua. Alakerran liiketilat ovat paria lukuun ottamatta tyhjillään. Niistä on tullut kaatopaikkoja ja katukoirien, kodittomien ja narkomaanien yösijoja. Taloa kiertävällä jalkakäytävällä lojuu usein käytettyjä huumenneuloja. Nikolai porhalsi edelläni jättimäisestä pääsisäänkäynnistä. En ollut koskaan käynyt sisäpihalla, sillä talo vaikutti vastenmieliseltä, vaikka siellä olikin kalliita ja hienoksi laitettuja asuntoja. Ihmettelin, minne olimme menossa, kun Nikolai sujahti sokkeloon. Kävelimme puolikuntoisen, roskien, jätemuovin ja aaltopahvin peittämän käytävän läpi portaikkoon. Ohitimme matkalla hissin, mutta Nikolai valitsi portaat. Tämä on hyvää harjoitusta, jos polvet ovat kunnossa, hän huikkasi. Nousu ei hengästyttänyt Nikolaita. Päinvastoin, hän kiristi tahtia kerros kerrokselta. Yläkertaan päästyämme jatkoimme käytävään, jossa oli rivi ovia. Nikolai pysähtyi yhden eteen ja tarttui kahvasta. Vastaamme säntäsi keskikokoinen, kermanvaalea ja tuuheakarvainen koira, jolla oli söpöt luppakorvat. Koira ryntäsi tohkeissaan Nikolain päälle, nuoli tämän paljasta rintaa ja vinkui innosta.
Noh, noh, tyttö, rauhoitu, katsos kuka tuli mukanani.
Nikolai sanoi ja esitteli minut.
Tämä on oppilaani Nathan. Nathan, saanko esitellä? Tässä on ystäväni Jon Snow.
Kumarruin rapsuttamaan koiraa, joka pomppasi vuorostaan minun päälleni. En ehtinyt torjua kielipusua.
Jon on narttu, mutta hänet katuajasta pelastanut lemmikkikaupan tyttö nimesi hänet suosikkisarjansa henkilön mukaan. Molemmat ovat isättömiä. John on syntynyt ja elänyt kadulla koko elämänsä,
Nikolai selitti.
Me tutustuimme pari viikkoa sitten ikävissä merkeissä. Kävelin sankarien aukiolla, jota reunustaa kaahareiden kansoittamat kaksikaistaiset tiet. John jahtasi siellä peltilehmiä ja kun hän kääntyi katsomaan minua, takaa tuleva auto töytäisi häntä. John kierähti asfaltilla pari kuperkeikkaa, mutta säästyi onneksi renkailta. Juoksin hätiin ja pysäytin kaaharit. Siinä olisi voinut käydä huonosti, ellei Johnin kallo olisi umpiluuta. Koira ravisteli hetken turkkiaan ja oli valmis jahtaamaan seuraavaa hurjastelijaa. En kuitenkaan hennonnut jättää koiraa kadulle, vaan toin hänet tänne. Lupasin, että etsin hänelle hyvän kodin.
Nikolai rapsutti koiraa, joka tapitti adoptioisäntänsä palvovasti ruskeilla silmillään. Sitten Nikolai oikaisi selkänsä ja kääntyi minun puoleeni.
Johnilla on hurja luonto, mutta suuri sydän. Hän on vähän tyytyväinen. Riittää, kun hän saa päivittäin 3 pitkää lenkkiä, runsaasti rapsutusta ja pari kourallista koiran naksuja ja silloin tällöin lihakaupasta luita ja läskinpalasia.
Tuijotin Nikolaita suu auki. Oliko tämä myyntipuhe? Pidin eläimistä, mutta minulla ei ole koskaan ollut lemmikkiä paitsi äidin kulkukissat ja nekin asuivat pihalla. En myöskään ollut jäämässä Batumiin pysyvästi, vaalin vapauttani.
Se on suuri sitoumus, Nikolai sanoi kuin ajatukseni lukeneena. Koiraa ei voi noin vain ottaa ja jättää, sillä ne kiintyvät isäntäänsä. Tiedän monta tarinaa siitä, kuinka uskollinen koira on maannut viikkoja, jopa kuukausia edesmenneen isäntänsä haudalla suremassa. John on parivuotias ja elää todennäköisesti vielä 8-10 vuotta. Harkitse tarkkaan. Vaistoni kuitenkin sanoo, että te olette kuin luodut toisillenne.
Olin tyrmistynyt eikä tunnekuohuani helpottanut yhtään se, että John istahti eteeni ja lipoi kättäni karhealla kielellään. Tunsin sydämeni sulavan, mutta järki taisteli vastaan. Jos ottaisin koiran, minun pitäisi asettua Batumiin. Se ei ollut vaihtoehto. Eikö kukaan paikallinen todellakaan tarvinnut hyvää autoja hätistelevää vahtikoiraa?
Johnilla olisi ottajia, mutta heistä ei ole koiralle isännäksi. Kaukaasian paimenkoira on vaikea rotu. Se on aggressiivinen ja sillä on vahva suojelutahto ja paimennusvietti. Näitä koiria käytettiin kylmän sodan aikaan Berliinin muurin vartioimisessa, Nikolai sanoi.
John tarvitsee isännän, joka pystyy pitämään hänet kurissa tai muuten luottaiset vaistot kehittyvät tuhoisiksi.
Minä uskon, että tämä olisi oiva koulu teille kummallekin. Oppisitte toinen toisiltanne.
Oliko tarkoitus, että oivaltaisin koiraa kasvattaessani itsestäni jotain, mitä Nikolai oli yrittänyt minulle opettaa? Olinko yhtä kovapäinen kuin John? Olin tarjouksesta niin ihmeissäni, etten tiennyt, ottaako se kohteliaisuutena vai loukkauksena.
Mieti rauhassa. John voi odottaa siihen saakka minun luonani, Nikolai sanoi ja rapsutti koiraa hyvästiksi.
Kun saavuimme sisäpihalle, Nikolai kätteli minut hyvästiksi. Pitkät haivenet vain liehuivat tuulessa, kun hän paineli takaisin bulevardille. Minä taas säntäsin kotiin kertomaan uutisen kämppikselleni.
Ihanaa, rakastan koiria. Näytä heti minulle kuva.
Nino intoili aivan kuin asia olisi jo päätetty. Koiran kuvaaminen ei ollut edes juolahtanut mieleeni, sillä kaikki oli käynyt niin nopeasti. Kerroin Johnista, mitä muistin, ja sain Ninon tohkeentumaan. Hän oli suuri sydäminen romantikko.
Ajattele, voimme tarjota kodin karvaturrille. Älä huolehdi Aleksista, saan hänet varmasti suostumaan.
Alex voisi suostua, mutta koira olisi minun vastuullani. En ollut varma siitä, halusinko sellaista taakkaa kannettavakseni.
Höpö, höpö, me pidämme koirasta hyvää huolta. Jos olet poissa, aina löytyy joku viemään Johnin ulos.
Eikö koiralla pidä olla yksi isäntä ja johdonmukainen kasvatus? Kuvittelin mielessäni, millainen koirasta kasvaisi Ninon hoteissa. Vaikka Nino on mitä rakastavaisin ihminen, hän on georgialainen. Hän nukkuu pitkään, eikä taatusti viitsisi viedä koiraa aamupissalle. Tuulihattuna hän todennäköisesti unohtaisi myös ruokinnan. Alex taas oli enimmäkseen poissa, enkä ollut varma, oliko hän edes eläinrakas. Olin epätoivoinen. Miksi Nikolai oli valinnut juuri minut? Varmasti hänen tuttavapiirissään olisi tarjolla parempiakin isäntäkokelaita. Olisin tehnyt Nikolain toiveesta ihan mitä tahansa paitsi tätä. En halunnut lusia kokonaista vuosikymmentä täällä Kaukaasian perukoilla näiden hemmetin hobittien parissa. Sinä yönä en saanut unta. Mietin Johnia, joka katsoa tapitti minua pääkallellaan, pitkä punainen kieli suusta roikkuen. Tässäkö oli sparrauskaverini? Eikö Nikolai todellakaan keksinyt mitään muuta? Jokin Nikolain pyynnössä kehotti minua kuitenkin hyväksymään haasteen, niin epämukavalta kuin se tuntuikin. Minulla ei ollut mitään käsitystä siitä, miksi minä ja koira tarvitsimme toisiamme, mutta vaisto kehotti luottamaan Nikolaihin. Luotin häneen enemmän kuin itseeni,
enkä tiennyt, oliko se hyvä vai huono asia. Niin minusta tuli koiranomistaja. Se ei ollut helppoa, sillä John oli kasvanut pellossa. Hän oli saanut örveltää vapaasti kadulla, mutta sama käytös ei sopinut kerrostaloon saati vaalein värein sisustettuun luksusasuntoon. Minun oli opetettava kaikki sisäsiisteydestä alkaen ja saatava päälle hyppiminen, haukkuminen ja ihmisten autojen ja polkupyörien jahtaaminen loppumaan. Pänttäsin koiranomistajan oppaita ja koirapsykologiaa. Siitä tuli täysipäiväinen työ. Vaikka koiran kasvatus on rankkaa, se myös palkitsi. John oli kuin peili. Hän heijasti mielialani, tunteeni ja ajatukseni. Jos minulla oli huono päivä, John teki siitä entistä huonomman. Hän vaistosi turhautumiseni ja käyttäytyi kuin hyperaktiivinen kauhukakara. Varasti ruokaa pöydältä, latki vettä vessanpöntöstä, kurasi lakanat tai säntäsi rappukäytävään ja pihalle pelottelemaan ohikulkijat suunniltaan. Kun olin tasapainoinen, John tassutteli tyynesti vierelläni ja röhnötti tyytyväisenä ja hiljaa karvamatollaan. John oppi nopeasti. Hän ymmärsi istumiskäskyn vartissa ja maahanmeno sujui jo seuraavana päivänä. Toisaalta hän oli itsepäinen. Joskus mentiin aimoharppaus eteenpäin, toisinaan taaksepäin mielentilasta ja häiriötekijöistä riippuen. Huonoimpina päivinä kiitin onneani kaljuksi ajellusta päälaestani. Vauhdilla harmaantuvat hiukset eivät näkyneet, eikä tukkaa ollut päästä irti revittäväksi. Palkitsevinta oli huomata, että aikaa myöten Johnin häiriökäyttäytyminen väheni. Yhä harvemmin vastaan tuli ja huuteli kauhuissaan solvauksia tai heitteli meitä kivillä. John tuli jopa käskystä luokseni ja istui eteeni, kun sille päälle sattui. Kaikkein huonoimpina päivinä minulla oli täysi työ turvata muita ihmisiä ja koiria ylisuojelevan hurtan hyökkäyksiltä tai estää Johnia tappamasta itseään autojen alle. Remmissä seuraaminen sujui useimmiten mallikkaasti, mutta ei vapaana kasvanutta koiraa voinut aina pitää sidottuna. Vaikeinta oli myöntää, että kärsin itse samoista ongelmista kuin John. Vaikka oppimiskyvyssäni ei ollut vikaa, asenteet harasivat vastaan. Nikolain täytyi olla minuun vähintään yhtä turhautunut kuin minä Johniin, vaikka hän ei sitä sanonutkaan. Guruni oli joka aamu yhtä aurinkoinen ja huokui hyvää mieltä. Minusta ei voinut sanoa samaa. Kun ulkona satoi, käänsin kylkeä. Vasta kun John tuli tökkimään minua kuonollaan, kiskoin kumisaappaat happamana jalkaani. Lenkin jälkeen olin aina tyytyväinen, kun oli tullut lähdettyä. Ilman Johnia olisin jäänyt nukkumaan ja herännyt entistä väsyneempänä. John oli uskollinen. Hän seurasi perässäni kuin varjo, nukkui sänkyni vieressä ja puolusti vaaroilta. Koiran hellyttävä ulkonäkö oli pettävä, sillä sisällä asui hurja peto ja taistelija. Pohjimmiltaan kaikki koirat ovat susia, vaikka ne olisi jalostettu kääpiökokoisiksi lamppuharjoiksi. Susilta perityt vaistot näkyvät selvimmin koiralaumassa ja ruokaillessa. Lauma saalistaa yhdessä, ja kun yksi hyökkää ihmisen tai toisen koiran kimppuun, koko revohka osallistuu hölmöilyyn. Samalla periaatteella jahdataan polkupyöriä ja autoja. Kun saalis saadaan kiinni, johtava alfa syö ensin ja sen jälkeen muut arvojärjestyksessä perässä. Jos joku yrittää etuilla, alfa käy sen kimppuun. Tappelut voivat olla verisiä. Kun John alkoi pompottaa minua ja tuhota irtaimistoa, opettelin alfan tavoin syömään aina ensin. Suden vaistot ja elämä kadulla olivat opettaneet Johnin pärjäämään. Uskon, että suhteemme oli tämän ansiosta tasa-arvoisempi kuin pentuna ostetun koiran. Kotikoirat tulevat riippuvaisiksi ihmisen huolenpidosta ja elävät hänen oikkujensa armoilla. Vaikka heiltä löytyvät kaikki tarvittavat selviytymiskeinot susien perintönä, kokemus vapaudesta puuttuu.
Katukoira voi halutessaan koska tahansa vaatia vapautensa takaisin ja palata kadulle. Me tarjosimme Johnin kanssa toisillemme sitä, mitä kaikkein eniten kaipasimme, kumppanuutta. Suhteemme oli mutkaton. John ei juonitellut, valehdellut eikä vedättänyt, ja hänen rakkautensa oli varauksetonta. Sitä ei tarvinnut ansaita. Riitti, kun oli läsnä, olemassa. Johnin seura pani miettimään, miksi ihmissuhteissa on niin paljon jännitteitä. Johtuuko se kilpailusta? Vertailemme itseämme muihin ja yritämme päihittää heidät. Minulle kilpailuhenki oli ennen ollut ylpeyden aihe, mutta Nikolain opissa se oli osoittautunut pirulliseksi painolastiksi. Kilpaile ainoastaan itsesi kanssa, Nikolai muistutti. Älä vertaile, sillä jokainen kehittyy omalla tavallaan. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa. Nappasin itseni jatkuvasti kiinni helmasynnistäni. Olin oppinut ajattelemaan, että kilpailu oli osa minuuttani, mutta ehkä se oli vain kapitalismin mukanaan tuomaa hapatusta. Olin kilpailut opiskelupaikasta, töistä, huomiosta, suosiosta, paremmuudesta, pituudesta, fiksuudesta ja välillä jopa tyhmyydestä ja törttöilystä. Salilla piti väkisin nostaa penkistä enemmän kuin edellinen kaveri, vaikka tämä olisi ollut yli 100-kiloinen lihaskimppu, jonka suonet pullistelivat päästä. Mikset ota salilta itsellesi treenikaveria, Nikolai ehdotti. Yhdessä harjoittelu on hauskempaa kuin yksin puurtaminen, eikä toisen onnistuminen ole sinulta pois. Voima on raan lihasvoiman lisäksi kykyä jakaa ja auttaa muita menestymään. Opin tämän itse pitkän kaavan kautta valmentajana, kantapääni ystävällisellä avustuksella. Nikolai oli taas kerran ärsyttävän oikeassa. En kuitenkaan onnistunut tutustumaan salilla keneenkään. Siellä kävi karjuvia venäläisiä kaappeja, jotka eivät osanneet englantia tai ainakaan heitä ei haluttanut kaverata kurrinsyöjien kanssa. Venäläiset ja georgialaiset ovat ehkä jopa rasistisempia kuin Etelä-Afrikan valkoiset. Nuoret naiset ovat poikkeus, mutta kielimuuri kuihdutti kommunikaation. Missä muussa maailmanmaassa on kaksi eri kieltä ja kirjainjärjestelmää, eikä mikään niistä ole latinalainen? Onneksi on Nino, vaikka hänen englantinsa on onneton, sinnikkyyttä ja innostusta ei puutu. Teemme kämpillä kielivaihtoa. Nino opettaa minulle yksinkertaisia ilmaisuja georgiaksi, päivää, anteeksi, näkemiin, ei, ja minä petraan hänen englantiaan, ei. Englantia ei kirjoiteta niin kuin se lausutaan, rakas Nino. Nino on myös auttanut minua näkemään verenperintöni uudessa valossa. Hän on hulluna kaikkeen intialaiseen. Olen seurannut hänen hihulointiaan huvittuneena. Nino palvoo edesmennyttä intialaista gurua, joka kehitti naisille kaoshiki-tanssin ja kehotti hokemaan Babanam Kevalam mantraa. Georgiassa on hieman yllättäen tilausta Intian eksotiikalle. Ihmiset harrastivat joogaa jo neuvostoaikaan paljon ennen kuin se yleistyi lännessä. Minuakin pyydettiin kerran salille vetämään joogatunteja, kun luulivat, että intialaisena olin varttunut lajin parissa. Oli sääli tuottaa pettymys. Se oli vähän kuin olisi paljastanut kiinalaiselle, että Amerikassa syödään muutakin kuin hampurilaisia. Tutustuin Ninoon retriitillä. Istuin ravintolasalissa parin venäläisen kanssa lounastamassa, kun huomasin iloisen georgialaistytön. Hän tuodat tohotti tarjottimella vesilaseja alakerran keittiöstä ja kompastui portaissa. Tiedättekö miltä kuulostaa, kun 12 juomalasia pirstoutuu laattalattialle? Ei ainakaan tseniläiseltä yhden käden taputukselta. Säntäsin auttamaan ja sain lasinsiruista haavoja paljaisiin jalkoihini. hoivasimme siinä sitten toisiamme. Nino kaivoi ensiapulaukusta laastarin ja minä paikkailin Ninon kolhiintunutta itsetuntoa. Lopuksi piti vielä lepytellä Aleksia, joka oli juuri raahannut Batumista laatikollisen uusia juomalaseja aiemmin särkyneiden tilalle. Kun Nino on Batumissa, vietämme lähes kaiken ajan yhdessä. Käymme rannalla, kävelemme kaupungilla ja poikkeamme joskus iltaisin klubeilla tanssimassa. Silloin kun Alex on täällä, hän järjestää Ninolle työvuoron retriitillä. Nino on lääpällään Alexiin, mutta tunne ei ole molemminpuolinen. Alex on avoimessa suhteessa retriitin blondiin tanssinopettajaan, mutta minusta Alexia näyttävät kiinnostavan enemmän oman sukupuolensa edustajat. Olen taivutellut Ninoa pitämään mielensä avoimena muille miehille, mutta Alexista on tullut hänelle pakkomielle.
Luulen, että Alexilla on salaisia tunteita minua kohtaan. Miksi muuten hän pitäisi minua töissä lautasia ja laseja särkemässä? Nino järkeili viimeksi pari päivää sitten. Mieleni teki sanoa, herää pahvi, mutta se ei auta. Tunnen Ninon, kun hän saa jotain päähänsä, sitä ei käännä mikään eikä kukaan. Välillä on piinallista seurata näitä tunnemyrskyjä sivusta.
Nino on georgialaisten tyttöjen tapaan kokematon. Naimisiin mennään nuorena ja avioliittoon astuessa on oltava neitsyt. Tytöt eivät voi hyppiä sängystä toiseen harjoittelemassa. Kun he sanovat seurustelevansa, se tarkoittaa yleensä etäsuhdetta. He vaihtavat jonkun pojan kanssa numeroita ja chattailevat. Vaikka Georgia näyttää pintapuolisesti länsimaiselta ja tytöt pukeutuvat melko vapaasti, monet tavoista ovat kivikaudelta. Osa aviomiehistä varmistaa puolisonsa koskemattomuuden kidnappaamalla ja raiskaamalla alaikäisen. Tytön maine menee, eikä perheelle jää muuta vaihtoehtoa kuin naittaa tytär pedofiilille. Ei ihme, että tyttöjä varjellaan perheessä tarkoin. Isät hankkivat heille lahjaksi sähkölamauttimia, eivätkä tytöt muuta kotoa ennen kuin he ovat naimisissa. Nino on harvoja poikkeuksia. Hän lähti 18-vuotiaana Tbilisiin opiskelemaan, mutta ei hänkään ole vapautunut paikallisesta naisihanteesta. Hän taistelee epätoivoisesti liikakiloja vastaan tässä juustoa, sokeria ja smetanaa palvovassa maassa, pyörittelee hermostuksissaan pitkiä tummia kiehkuroitaan, kikattaa kuin kakara ja sanoo harvoin kenellekään vastaan.
Tytöille teroitetaan jo pieninä, että naisen on oltava kuuliainen tai jää ilman aviomiestä. Kukaan ei halua hellapoliisia kotiinsa,
Nino selitti. Kuka uskoisi, että Georgia on maailman ensimmäinen maa, jota nainen hallitsi? Kuningatar Tamar luotsasi Georgian 1100- ja 1200-lukujen vaihteessa kulta-aikaan. Maa laajeni, säädettiin lakeja, rakennettiin kirkkoja ja käytiin kauppaa. Naiskuningas oli kahdesti naimisissa ja hän karkotti ensimmäisen aviomiehensä maasta. Siinä vasta roolimalli. Nino on kotoisin konservatiivisesta pikkukaupungista läheltä Abhaasian rajaa. Hänen perheensä on tavallinen. Isä, äiti ja kaksi tytärtä. Ninon äiti on äidinkielen opettaja, mutta ansaitsee perheelle elannon leipomalla shoteja. Ne ovat rapeakuorisia, kirkkoveneen muotoisia ja suolalla kyllästettyjä leipiä. Isä ravaa kaupungilla raaka-aineita hankkimassa, ja tytöt auttavat myynnissä aina kun kiireeltään ehtivät. Kun Nino pääsi Tbilisiin opiskelemaan maantiedettä, alkoi kapina ja kohellus.
Olen alkoholisti ja narkkari.
Nino esitteli itsensä minulle.
Käyn AA:ssa.
En uskonut, että Nino oli tosissaan, sillä hän oli vain 25-vuotias. Minun silmissäni AA oli keski-ikäisille, eronneille ja muille elämänkolhimille laitapuolen kulkijoille.
Siellä on paljon nuorempiakin,
Nino oikoi käsityksiäni.
Juominen ja huumeiden käyttö ovat Georgiassa yleisiä, eikä raha ole ongelma. Aina löytyy joku, joka tarjoaa.
Päihteiden käyttö karkasi muutamassa vuodessa käsistä. Kun Nino tajusi olevansa koukussa eikä nähnyt tietä ulos, hän yritti itsemurhaa.
Olin yksin kotona. Jaoimme kämpän siskoni kanssa, mutta hän oli yliopistolla. Viiltelin ranteeni auki ja katselin, kuinka veri alkoi valua. Sitten ovi avautui. Panikoin. En halunnut siskon tulevan väliin. Peitin ranteeni räteillä, mutta verta tippui ympäri lattiaa,
Nino muisteli. Sisko hälytti apuun lääketiedettä opiskelleen kaverin, joka tyrehdytti vuodon ja desinfioi haavat. Hätänumerosta ei voinut tilata ambulanssia, sillä itsemurhaa yrittäneet pidätetään. Siksi pelastustoimet oli pidettävä salassa. Pahaksi onneksi haavat tulehtuivat ja kädet turposivat muodottomiksi. Kun vanhemmat vierailivat pääkaupungissa, he kauhistuivat. Teon jälkiä oli mahdoton peittää.
Äiti itki ja huusi, Nino kertoi. Silloin tajusin, että jonkin oli muututtava. En voinut jatkaa entiseen malliin.
Nino hakeutui katkolle, mutta päätyi ojasta allikkoon.
Meitä kohdeltiin kuin eläimiä, ja yksi psykiatreista oli psykopaatti. Hän teki potilaat riippuvaisiksi itsestään,
Nino tilitti.
Onneksi löysin AA:n. Ilman sitä en olisi ikinä päässyt kuiville.
Selvänä pysyttely ei ollut helppoa. Georgiassa vallitsee venäläistyyppinen juomakulttuuri, jossa kieltäytyjää pidetään jengipetturina. Kaveripiiri on mennyt uusiksi, mutta Nino on saanut tilalle uusia tuttavuuksia AA:sta ja retriitiltä. Nino on päättänyt opintonsa, mutta koska koulutuksen mukaisia töitä ei ole tarjolla, hän jatkaa retriitillä. Hiljattain valmistuneille löytyy töitä vain suhteilla, eikä Nino ole oligarkille sukua. Ninossa on myös tuhdisti taivaanrannan maalaria. Hänellä on kauniita ajatuksia, jotka eivät jalostu teoiksi.
Haluan levittää rakkauden sanomaa ja auttaa paikallisia naisia,
Nino vastasi, kun kysyin, mitä hän haluaisi tehdä. Mitään sen konkreettisempaa en ole saanut hänestä irti. Järjestelmällisyyttä vaativaan Ninosta ei ole. Hän on tyypillinen georgialainen eli armoton sählä. Hän unohtelee tapaamisia, hukkaa paperinsa ja tuhoaa tietokoneensa näppäimistön kahvilla. Vaikka ympäristö ei ohjaa itsensä kehittämiseen, Nino yrittää parhaansa. Hän suoritti jopa ajanhallintakurssin. Se ei ollut huono idea, sillä aikataulut ovat täällä viitteellisiä, ellei jopa tarpeettomia. Paikalliset vitsailevat GMT:stä. Lyhenne tulee sanoista Georgian Maybe Time. Georgialaiset pitävät itseään niin älykkäinä, että heidän ei tarvitse tehdä mitään. Tai ainakin he jättävät kaiken viime tippaan, jolloin on jo liian myöhäistä, ellei tehtävä ole sattunut unohtumaankin ennen sitä. Välillä ihmettelen, mihin tämä maa on menossa. Nino elää paikalliseen tapaan kädestä suuhun. Kun hän saa Aleksilta palkan, se on jo käytetty. Tilillä on lareja muutaman marsrutkamatkan verran ja nekin vähät lahjoitetaan hetken päähänpistosta jollekin internetistä bongatulle intialaiselle gurulle. Kun Ninolla on rahavaikeuksia, hän ei ylpeyttään anna muiden auttaa, vaan vaalii itsenäisyyttään. Se on minusta kunnioitettavaa. Yritin auttaa toisella tavalla opettamalla taloustietoa, mutta sainkin itse ikimuistoisen läksyn neuvostoliittolaisesta talousmatematiikasta. Kysyin Ninolta, jos täysin sama tuote on tarjolla kahdessa kaupassa eri hintaan, ostatko kalliimman vai halvemman?
Tietysti kalliimman, koska kalliimpi on aina parempi,
Nino vastasi hetkeäkään epäröimättä. Georgialaiset eivät stressaa rahan käytöstä eivätkä prioriteetit suosi säästämistä. Koska inflaatio on korkea ja palkat kuopassa, pelkkä ruoan hankkiminen ja laskujen maksu on monille ylivoimaista. Lähes kaikki on kallistunut, toisinaan jopa moninkertaisesti, ja talousahdinkoa lisää Larin romahdus. Jos yliopiston professori ansaitsi pari vuotta sitten Lareja 500 euron arvosta kuukaudessa, palkka on kutistunut nykyrahassa 370 euroon. Olen ennustanut tänne arabikevättä. Kun ihmisiltä loppuu leipä, he rynnistävät kadulle mellakoimaan. Olisiko parempi, että elintaso olisi alhaisempi, mutta kaikille sama, vai onko parempi, että on yksi superrikas ja loput rutiköyhiä? Ehkä ihan noin menneisyyttä, jota en ole koskaan kokenut, kuten Ivan huomautti. Senkin uhalla kallistun tasa-arvon kannalle. Georgiassa eriarvoisuus on räikeää ja nuoret kärsivät siitä kaikkein eniten. Heillä ei ole varaa muuttaa pois kotoa ja elää omaa elämäänsä. Olen paikallisiin verrattuna kuin eri planeetalta. Olen matkustanut, nähnyt maailmaa, elätän itseni ja teen omat päätökseni. Olen ylpeä elämäntavastani ja paikallisesta yhteisöstäni. Nino, Nikolai, Alex ja John ovat georgialainen perheeni. Voimme luottaa toisiimme pienin kulttuurisin poikkeuksin. Nikolai on täsmällinen kuin atomikello, kun taas Nino ja Alex vähät välittävät ajan pakkomielteisestä mittaamisesta. Olen tottunut molempiin. Opin säntillisyyttä vanhemmiltani ja suurpiirteisyyttä Etelä-Afrikasta. Meillä sanotaan just now. Se ei tarkoita, että jokin tapahtuisi heti, vaan joskus määräämättömän ajan päästä tulevaisuudessa, tai todennäköisimmin ei koskaan. Pidän itseäni onnekkaana, kun ympärilläni on näin erilaisia ihmisiä. Se avartaa ja pakottaa minut kohtaamaan itsessäni sellaisen, minkä mieluimmin torjuisin. Ongelmiaan, kuten kateutta, kilpailua, mustasukkaisuutta, ahneutta, tylyyttä, välinpitämättömyyttä ja itsekkyyttä ei havaitse yksin tyhjiössä. Ne paljastuvat vasta suhteissa muihin. Vaikka Nino on monessa suhteessa täysi vastakohtani, hän kamppailee samojen haasteiden kanssa. Oivalsin tässä eräänä päivänä, että Ninon suhde Alexiin on kuin oma suhteeni Anastasiaan. Roikumme molemmat kiinni jossain, josta olisi parempi päästää irti. Minun pitäisi huutaa herää pahvi itselleni eikä Ninolle. Nino jakoi minulle hyvän elämänohjeen, jonka oli oppinut AA:sta.
Minä teen omia juttujani ja sinä teet omiasi. En ole täällä täyttääkseni sinun odotuksiasi. Etkä sinä ole täällä täyttääksesi minun odotuksiani. Sinä olet sinä ja minä olen minä, ja jos sattumalta kohtaamme, se on kaunista. Jos emme kohtaa, sille ei voi mitään.
Nino on minulle samanlainen sparrauskaveri kuin John. Kummankaan kanssa ei käy aika pitkäksi. Eilen lähdimme kolmestaan iltakävelylle. Kuljimme vanhan kaupungin läpi satamaan, jossa näkee usein delfiinejä, erityisesti iltahämärässä ja auringon noustessa. Kävelimme satama-altaan reunaa, jossa matkailuyrittäjät tuputtivat venäläisille veneretkiä. Turistit olivat houkutelleet paikalle myös kylän romanilapset taskuvarkaisiin. Heidän tekniikkansa on suoraviivainen. Käsi tungetaan ohikulkijan taskuun ja mukaan napataan kaikki, mikä irti lähtee. Jäimme Ninon kanssa läheiselle puistonpenkille tarkkailemaan lasten toimia. Useimmat osasivat varoa, mutta aina löytyi joku huoleton, joka piti lompakkoa tai puhelinta tyrkyllä takataskussaan. Siinä istuessamme äkkäsin väkijoukosta Ivanin. Hän oli vaihtanut Jehovan todistajan vetimistä ortodoksipapin pitkään mustaan kaapuun ja päähineeseen. Kaulassaan hän kantoi isoa pronssista ristiä ja kädessään hän piti rukousnauhaa, jonka puisia pompuloita hän näppäsi peukalollaan. Mistä Ivan oli hankkinut asun ja mikä hänen bisneksensä oli tällä kertaa? Nykäisin Ninoa hihasta. Tunnetko tuon kaverin? Kysyin ja viittasin Ivanin suuntaan.
Nino pudisti päätään. Törmäsin häneen hiljattain Jehovien ständillä ja nyt hän on pukeutunut vanhoillisortodoksiksi. Mies on huijari, mutta mielenkiintoinen. Mennään jututtamaan häntä.
Nino myöntyi oitis. Hän niiasi Ivanin edessä, kumarsi päätään kunnioittavasti ja teki ristinmerkin.
Isä, saanko siunauksen? Hän sanoi.
Ivan teki Ninon edessä ristinmerkin ja ojensi kaulassaan roikkuvan ristin suudeltavaksi.
Tee hyvin lapseni ja rukoile, sillä hurskaitten on taivaiden valtakunta, Ivan mumisi.
En voinut vastustaa kiusausta. Siirryin jonottamaan Ninon taakse muina miehinä, mutta Ivan tunnisti minut.
Kas, herra Hare Krishna, mikäs teidät lennätti tänne kapitalismin pyhättöön?
Ivan kysyi ja viitti löi kohti rannan matkailuyrittäjiä, jotka kaupittelivat krääsää, ruokaa, viiniä, retkiä ja rahanvaihtoa.
Kaupankäynti, harkitsen asunnonostoa, täräytin lonkalta.
Kaupunki miellyttää minua. Olen laskeskellut, että teen sievoisan tilin sijoittamalla asuntoon, jota voin poissa ollessani vuokrata päivähintaan turisteille.
Erinomainen idea!
Ivan sanoi ja hieraisi käsiään yhteen. Sitten hän kumartui supattamaan korvaani.
Tunnen rakennuttajat ja luotottajat kuin omat taskuni. Voin auttaa kohtuullista korvausta vastaan.
Hämmennyin Ivanin ympärillä leijuvasta Kölnin veden tuoksusta. Mies oli käynyt pesulla tai saanut vahingossa sadekuuron niskaansa.
Kuulisin mielelläni ammattilaisen näkemyksiä. Vastasin. Mennään toimistolleni, niin saamme jutustaa rauhassa. Minulla on parikin timanttia kohdetta, joista on mahdoton kieltäytyä.
Ivan vinkkasi meidät mukanaan mehukojulle, jonka edessä oli pieni pöytä ja pari tuolia. Hän istui alas, asetteli tarkalleen kaapunsa liepeet ja viittoi meitä istumaan.
No niin! Minkälainen asunto nuorella parilla on mielessä? Haluatteko pelkät seinät vai myös ikkunat ja ovet? Halutessanne hintaan voidaan laskea huonekalut ja kodinkoneet, niin että voitte muuttaa suoraan sisään.
Minkälaisista kustannuksista tässä puhutaan? Kysyin varovaisen ostajan roolissa.
Raha on sivuseikka. Tärkeämpää on, että asunto miellyttää.
Ivan vastasi reteästi.
Pankeista saa lainaa henkilöpapereita ja 30% omavastuuosuutta vastaan, eikä luottokelvottomuus ole este. Jos lainan nostaa lareissa, on vuosikorko 10,5% ja maksuaika 5 vuotta. Dollariluoton korko on edullisempi, vain 8,5%. Teette elämänne kaupat. Kun Georgiasta tulee taas pian osa Venäjää, asuntojen hinnat pomppaavat Sotsin tasolle. Teette yhdessä yössä parikymmenkertaisen voiton.
Hieraisin leukaan ja pohdin lisäkysymyksiä, jotka saattaisivat askarruttaa nuorta asunnonostajaa. Oli yksityiskohtien aika.
Missä asunto sijaitsee? Tässä meidän takanamme, Ivan sanoi. Parempaa paikkaa saa hakea. Aivan kaupungin keskustassa esteettömällä merinäköalalla. Maisemat säilyvät ikuisesti, sillä eteen ei mahdu rakentamaan toista taloa näkymän peitoksi.
Katselin otsarypyssä tyhjää ruohokenttää. Eihän ympärillä ole edes työmaa-aitaa. Onko tonttiakaan ostettu? Se näyttää minusta puistoalueelta.
Rakennuttajalla ei ole aikaa turhanpäiväiseen paperin pyöritykseen. Markkinat käyvät niin kuumina, että asunnot revitään käsistä. Tulevasta 150 huoneiston luksustalosta on enää 4 asuntoa myymättä.
Hyväuskoiset mättivät ketkuille ropojaan, kun pelkäsivät asuntojen loppuvan kesken. Rakennusprojektit eivät koskaan valmistuneet, jos edes käynnistyivät, mutta se ei menoa haitannut. Koska asunnoille luvattiin parhaimmillaan 20% tuottoa, kenelläkään ei ollut valittamista. Rakennuttajat käärivät pikavoitot ja ostajat saivat unelmoida tulevista tuotto-odotuksista.
Emme taida olla ihan niin rohkeita, jarruttelin. Herra siunatkoon, en minäkään, Iivan sanoi ja nauraa räkätti. Batumissa on jokaista vuokraajaa kohti ainakin 100 tyhjää asuntoa, jotka homehtuvat käytön puutteessa, mutta silti hulluja riittää. Ihmiset ovat kuin sopulit. He syöksyvät muiden perässä vaikka jyrkänteeltä alas. En voinut olla nauramatta Iivanin pikaiselle takinkäännölle. Sitä paitsi hän tiesi, mistä puhui. Batumi oli malliesimerkki turismin vaikutuksista. Vuokranantajat metsästävät pikavoittoja ja kehuskelevat toisilleen tienesteillään. Todellisuus on toinen, sillä asiakkaita saapuu kesän mittaan harvakseltaan ja asunnot ammottavat loppuvuoden tyhjillään. Mutta kun joku on kerran onnistunut höynäyttämään neuvotonta turistia, muut rynnivät ahneina perässä. Sitten odotellaan ja ihmetellään, miksi kauppa ei käy. Hinnoista ei voi tinkiä, sillä silloin asunnon arvo romahtaisi omissa ja naapureiden silmissä. Iivanin puheissa oli minun korviini monin verroin enemmän järkeä kuin paikallisten haihatteluissa. Sitä paitsi hänen tietämyksensä oli laaja. En ollut lainkaan varma siitä, että hän oli niin hullu kuin mitä Nikolai oli antanut ymmärtää. Mutta mikä Iivania motivoi? Raha. Veikö hän roolinsa muiden asiakkaiden kanssa päätökseen ja ansaitsi elantonsa huijaamalla? Vai tarjosiko pelkkä ihmisten jallittaminen hänelle tarpeeksi tyydytystä? Laumasieluisuus on geneettistä, huomautin. Kivikaudella ihmiset pärjäsivät heimojen ansiosta. Ne tarjosivat suojan vihollisia vastaan.
Haha, suuret yksilöt ovat aina erottuneet harmaasta massasta, Iivan huudahti ja liehutteli kaapunsa liepeitä leppoisasti.
Nykymaailmassa on haastavaa säilyttää suvereenisuutensa. Olemme mukana monessa massassa silkasta sattumasta, huomautin. Olen eteläafrikkalainen, koska synnyin Durbanissa, ja koska isovanhempani ovat Intiasta, olen etninen intialainen. Kumpaakaan en ole voinut valita.
Pelkkiä leimakirveitä, Iivan hymähti. Annatko muiden päättää puolestasi, kuka olet? Jos annat, olet pelkkä orja ja ansaitset tulla alistetuksi. Orjat tallautuvat massan jalkoihin ja kokevat kohtalostaan vihaa ja katkeruutta. He myrkyttävät oman elämänsä.
En voi sanella muille, millaisena heidän tulee minua pitää. Vaikka kuinka väittäisin olevani georgialainen, kukaan ei uskoisi minua. Se ei ole yksin minun päätettävissäni.
Miksi ihmeessä haluaisit olla georgialainen? Alempiarvoisempaa ihmissaastaa saa maan päältä hakea, Iivan kysyi aidosti hölmistyneen näköisenä.
Vilkaisin Ninoon, mutta hänen englantinsa ei onneksi riittänyt keskustelun seuraamiseen. Hän oli syventynyt silittämään Johnia.
Se oli pelkkä esimerkki. Kuu-ukko olisi kelvannut yhtä hyvin, sanoin ja sain Iivanin räjähtämään nauruun.
Olet hulvattoman hauska, hän sanoi ja pyyhki ilon kyyneleitä silmäkulmastaan. Seuraavaksi varmasti väität, että minä olen patriarkka.
Oli minun vuoroni jäimistyä. Iivanhan esiintyi hengenmiehenä ainakin vaatteidensa puolesta.
Tarkoitatko tätä kaapua?
Iivan kysyi ja hypisteli kangasta.
Pelkkä valeasu. Olen venäläinen vakooja ja tiedustelen täällä amerikkalaisten valmistamia kemiallisia ja biologisia aseita.
Ilmanko sinua on niin vaikea tunnistaa, vaikka törmään sinun kaikkialla, kuittasin ja jäin miettimään, kuinka perusteellisesti Iivan mahtoi tuntea peitetarinansa.
Vakoiletko Lugarlabia?
Olin lukenut tästä Tbilisin liepeillä sijaitsevasta salaperäisestä laboratoriosta. Kukaan ei tuntunut tietävän, mitä siellä puuhattiin ja minkä takia se sijaitsi juuri Georgiassa, mutta rahoitus tuli Yhdysvalloista. Se oli osa Venäjän ja Yhdysvaltain välistä uutta kylmää sotaa.
En voi kommentoida työasioita, se on erittäin salaista,
Iivan sanoi, mietti hetken ja kumartui sitten supattamaan korvaani.
Sen verran voin paljastaa, että kyse on hermomyrkyistä, tappavista mikrobeista ja viruksista, joita testataan paikallisiin.
Tämäkään juttu ei ollut täysin Stetsonista temmattu. Kymmeniä georgialaisia oli kuollut muutamia vuosia aiemmin outoihin lääketestauksiin, joiden taustalla vaikutti yhdysvaltalainen biolääketieteen yritys Gilead Sciences. Sen epäiltiin kokeilleen C-hepatiittilääkkeen varjolla bioaseita. Lukarlabin on huhuttu toimittaneen myös Novichokin, jolla myrkytettiin Putinia vastustanut oppositiojohtaja Aleksei Navalny ja entinen KGB-agentti Sergei Skripal tyttärineen.
Lukarlab tunnetaan kuoleman laboratoriona, mutta Georgia on kiistänyt syytökset ja leimannut ne Venäjän sotapropagandaksi, Ivan selitti.
Kumpaa uskoa, kysyin Ivanilta. Onko Georgia turvallinen paikka asua?
En ota kantaa, mutta sen sanon, että kylmä sota on palannut ja taistelu jatkuu uusin asein netissä, mediassa, lääketieteessä ja tutkimuksessa.
Ivan vastasi ja kumartui taas puoleeni supattamaan.
Kannattaa olla varuillaan. Billy Seanen itse muuttaisi. Lukarlab kokeilee bioaseitaan metrossa tarkastellakseen niiden vaikutuksia.
Olet siis venäläismielinen, eli georgialaisittain maanpetturi ja hyökkääjä, kysäisin Ivanilta huolettomasti.
Syljen Georgian korruptoituneen hallituksen päälle ja kansallismielistä Venäjää siedän vain silloin, kun haitat ovat pienemmät kuin hyödyt. Olen lojaali vain ja ainoastaan itselleni,
Ivan julisti ylpeänä ja oikaisi vartensa.
Tottelet kapitalismin lakia, sen lauluja laulat, jonka leipää syöt.
Vain moukat myyvät sielunsa ideologioille. Kansallisuus, ihonväri ja uskonnot ovat surkimuksille, jotka eivät muuten pärjäisi. He ammentavat voimansa massasta siinä, missä me menestyjät käytämme omia aivojamme,
Ivan tuhahti. Koko keskustelumme ajan hiljaa pysytellyt Nino näytti hymynsä takana närkästymisen merkkejä.
Mutta isä, Raamatussa kehotetaan olemaan lempeä ja hyvä kaikille.
Viimein juonen päästä kiinni saanut Nino sanoi kainosti.
Uskatko sinä, tyttö, kaiken, mitä sinulle satuillaan?
Ivan kysyi pilkallinen hymynkare huulillaan.
Hippäätkö ikkunastakin, jos käsken?
En tietenkään, isä,
Nino sanoi ja näytti nololta. Hänet oli kasvatettu kuuliaiseksi. Vaikka hän tiesi Ivanin huijariksi, hän ei tohtinut olla kutsumatta tätä isäksi.
Käytä sitten sievää päätäsi ja opettele ajattelemaan itse,
Ivan tokaisi ja purki minulle turhautumistaan.
Mistä näitä idiootteja oikein sikiää? Lisääntymiseen pitäisi olla lupakirja.
Mutta sehän vaatisi valtion väliintuloa. Nyt meillä on kapitalistiset vapaat markkinat lisääntymiselle, vastasin ja tartuin kieliposkella Ivanin illistelyyn.
Olen opportunisti.
Ivan mylväisi ja pomppasi ylös tuolistaan.
Suokaa anteeksi, nyt pitää mennä, bisnekset kutsuvat.
Käännyin katsomaan, olivatko poliisit taas Ivanin kintereillä. Tällä kertaa äkkilähdön syy oli kuitenkin toisaalla. Romanilapset lähestyivät ja Ivan ohjasi heidät sivummalle. Näin, kuinka siellä tasattiin tienestejä. Ivanin täytyi olla porukan aivot. Hän keräsi palkkionsa. Yhden älypuhelimen ja pari lompakkoa. Sitten hän poistui tyytyväisenä virttä hyräillen paikalta ja siunasi vastaan käveleviä ohikulkijoita. Hän meni täydestä kuin väärä raha. Minä tunsin itseni aina yhtä energiseksi Ivanin nähtyäni. Mietin, miten miehellä oli minuun sellainen vaikutus. Johtuiko se siitä, että me puhuimme samaa markkinoiden kieltä? Keskustelut muistuttivat minua isästä ja liikenneuvotteluista, jossa miehet politikoivat ja paransivat maailmaa. Vaikka Nikolain opit kiehtoivat minua yhtä lailla, en aina tiennyt, olinko omaksunut sanoman. Ivan oli suoraviivaisempi, ja toisaalta hän jaksoi aina yllättää. Huomasin jo odottavani seuraavaa tapaamistamme innolla.
miksi en enää juossut samalla intensiteetillä Nikolain luo?
Tuntui, kuin olisin itsekin esiintynyt samalla kylmän sodan näyttämöllä, jossa Nikolai ja Ivan nujakoivat.
Nikolai oli hyvä, rehti ja seesteinen, mutta myös tylsä ja turhauttava, kun taas Ivan oli paha, juonitteleva, arvaamaton ja jännittävä. Pitikö minun valita puoleni? Tajusin, että Ivan vetosi toiminnan kaipuuseeni. Olin ollut pitkään paikallaan ja Nikolain harjoitukset tähtäsivät rauhaan, tasapainoon ja harmoniaan. Ne olivat hiljaisia, kun minä kaipasin vauhtia tai ihan mitä tahansa, mikä saisi minut tuntemaan, että olin elossa. Nikolain mielenhallinnan polku oli uuvuttava. Olinko siihen liian levoton, energinen ja elämänjanoinen? Pitäisikö antaa periksi ja elää kuten ikätoverini, bilettää, kerätä kokemuksia, yrittää ja erehtyä?